Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Vítám vás na dalším díle podcastu Redesign, podcastu o rodinných firmách a coachingu. Mám velkou radost z toho, že dnešní pozvání k rozhovoru přijala Katka Ajelová, která se svým mužem Rudou Čihákem založila několik firem a všechno, co ty firmy spojuje, je jedno hlavní velké téma a to jsou inovace. Mě obrovsky zaujal příběh Katky a Rudy, o kterém si budeme dneska povídat a moc se mi líbí a moc mě zaujalo jejich zaměření z hlediska biznesu a podnikání. Takže tě vítám, Katko. Ahoj, dobré ráno.
Děkuji za pozvání.
Jak to vlastně všechno začalo? Já vím, že vy jste se s Rudou potkali ve Vodafonu, kde jste dlouhou dobu pracovali v top managementu. Tak jak vznikl příběh IdeaSense a dalších firm, které jste společně vybudovali?
No, v době, kdy Ruda přišel do Vodafonu jako interim manažer, jsem vlastně já začínala stavět program inovačních farem, což byl interní vlastně program pro akceleraci inovací a Ruda postupem doby byl jedním z těch mých interních klientů uvnitř té firmy, takže my jsme spolu dělali spoustu projektů a já jsem vlastně přitom stavěla ten koncept, tu metodiku, kterou dneska i dál používáme, nebo jejíž základ to tenkrát tam takhle vznikl.
Mm-hmm. Takže tam vznikl základ nejenom vašeho biznisového konceptu, ale i základ vašeho vztahu.
Je to tak.
Nejdřív jste se namlouvali jako klient a dodavatel interně a pak jste se ve finále namluvili jako muž a žena. To je krásný. A po jak dlouhý době jste a vlastně na základě čeho jste se rozhodli z Vodafonu odejít?
No, probíhala tam velká restrukturalizace a my jsme měli příležitost odejít. Vlastně ono v nějaký chvíli už si říkáte, že vám ten korporátní život trošku omezuje svobodu a my jsme vlastně viděli příležitost v tom, že ty projekty, které jsme spolu udělali, na kterých jsme si natrénovali jak spolupráci, tak i to, že to vlastně ustojíme v tom vztahu, tak na základě toho jsme si řekli, že proč to neskusit vlastně jinde a využili jsme té příležitosti té restrukturalizace a odcházeli jsme.
Mm-hmm. Odcházeli jste asi za dobrých podmínek. To tak většinou bývá, když je to ze strany té firmy, zejména korporace, tak ty odchody jsou velmi příjemný. To vám pochopitelně umožnilo nějakou dobu být bez příjmů a jít z kůží na trh a zkusit si to podnikatelské riziko. Po jak dlouhý době vlastně v korporátního života jste se rozhodli k tomuhle kroku?
No, já jsem fungovala v korporacích asi 6-7 let, předtím jsem byla vlastně v akademickém prostředí. A Ruda, myslím si, že ten vlastně celý svůj život fungoval v korporacích, protože byl v Lucentu, potom pracoval v Českých aeroliních a potom ve Vodafonu. A co se týká naší společné práce, tak to bylo, řekněme, po roce a půl.
Mm-hmm. A bylo to těžké rozhodování, jestli neskusit znova teda bezpečné vody korporátního přístavu, a nebo se skutečně vydat do toho neznáma, udělat ten krok a jít do většího rizika. Nebo to bylo jednoduché, jednoznačné rozhodnutí, když jste se probudili ráno a řekli jste si, jo, uděláme to.
No, bylo to samozřejmě těžké a mě se moc nechtělo. Já jsem korporátní život měla celkem ráda, protože mě baví pracovat s lidma, baví mě poznávat, baví mě nahlížet do těch různých částí biznisu, který jsem měla možnost tam zažít. Takže já jsem nějak extra netoužila potom být na volné noze. A je fakt, že během těch prvních pár měsíců, co jsme s Rudou pracovali takhle vlastně z obýváku, tak jsem se ho často ptala, jestli mu nechybí to, že nemanažuje teďka už těch svých 100 lidí, nebo kolik jich měl v oddělení. A jestli mu to není málo. Ale vlastně mě překvapilo, že pro něj tahle ta cesta bylo taky dobrodružství, který prostě vůbec nemuselo mít ty komponenty toho korporátního života. Žádnou politiku, žádný vlastně jako řešení celkem jakoby komplexních problémů, kdy vlastně ta diplomacie je tam velmi potřeba. A byl úplně spokojený s tím, že vlastně jsme pracovali takhle ve dvou, což mě překvapilo tedy.
No, místo 100 lidí mu stačilo manažovat tebe. Možná to vydalo na stejno jako za 100 lidí tě uřídit.
Úplně si to nemyslím. Myslím si, že to měl těžký spíš on, protože já se nenechám manažovat. To je právě ten problém.
Tak a tím se dostáváme k jedné z věcí, které jsou často obrovskou výzvou pro spoustu manželských párů, který spolu podnikají, nebo pro rodinu jako takovou. Jak se vám vlastně žije v tom dobrodružství, který už spolu žijete v tom biznisu? Jak je to dlouho? Připomeň mi.
No je to tak 8 let.
8 let. Mm. Tak když srovnáš ten začátek s tím, jak jste se to vlastně učili, vytvářet si svoje pozice vůči sobě, jak oddělovat soukromí od toho biznisu, je nějaká zkušenost, kterou bys ráda předala? Z hlediska toho, jak si nenechat zničit vztah a rodinu biznisem a naopak?
No a tím se budu muset zamyslet. Myslím, že jako za nás to bylo takový neustálý balancování mezi tím, jestli chceme zachraňovat firmu nebo vztah, protože samozřejmě, že si to obojí leze do zelí a vždycky zvítězil nakonec ten vztah a samozřejmě, že tím, že funguje ten vztah, tak pak i funguje ta firma. Aspoň v těch začátcích to tak bylo. V tuhle chvíli ta firma má kolem 40 lidí, takže samozřejmě tam nejsme dávno, už tam nejsme sami a nerozhodujeme všecko sami. Máme skvělý kolegy, kteří dokážou ty rozhodnutí dělat úplně autonomně a my jsme vlastně jako strašně rádi, že jsme tuhle tu bohatost skrz spoustu těch nových kolegů do té firmy dostali. Takže teďka možná už to není tak na ostří nože, že to je o mém názoru nebo Rudově názoru, ale vlastně už jsme se naučili jsme se poslouchat vlastně ty moudré hlasy i od ostatních. A jestli je tam nějaká rada, přemýšlím, no asi jediná rada, která mě teďka k tomu napadá, je podat se tomu dobrodružství, protože člověk úplně přesně neví, čím bude procházet. A samozřejmě každá ta rodinná firma tím svým zaměřením prochází jinými cestami, jinými nárůsty, množství práce, nutností investic, nutností manažovat nějaký krizovější situace a tak podobně. Takže myslím, že snad jedině ta otevřenost mě napadá. A možná je v tom štěstí, že člověk neví, co ho úplně čeká, protože by do toho nešel, kdyby to viděl předem. Ale ta otevřenost a to, že to vlastně dobře dopadne a to, že i ta důvěra jakoby v sebe a v to partnerství, že to zvládneme společně, že se vlastně domluvíme, že nebudeme nikdy mít tak radikálně odlišný ty názory, abychom to nějak roztrhli, vlastně ten celek, tak to si myslím, že tam je hrozně důležitý. Takže důvěra a otevřenost tomu dobrodružství. No.
Mm-hmm. A asi z toho, co říkáš, tak tam slyším i jasnou prioritu v tom, že vztah vždycky bude před firmou. Chápu to správně?
Z mé strany tak určitě je a myslím, že i z Rudovy, což je zajímavý. My samozřejmě můžeme oba prostě si říct, chceme pracovat teďka někde jinde a jít do toho, i když to je hodně, hodně teoretický, ale v praxi bychom to nikdy neudělali, protože tam ještě jedna zvláštní komponenta, že ta práce nás strašně baví a tenhle ten směr toho, co děláme, je relativně unikátní, že popis té práce, tak jak ji děláme teďka, není úplně běžný, že ho najdete v inzerátech. Takže najít si pozici, která umožňuje ten stupeň svobody, to zaměření, to množství kreativity, který do toho můžete dávat a taky samozřejmě firemní kulturu, kterou jsme vytvořili, která je tak trochu jako součástí i našich osobností, tak tuhle tu kombinaci těžko najít. Takže samozřejmě jako ta možnost existuje, že by se jeden z nás sebral a šel pracovat jinam, ale myslím si, že v praxi by jsme nenašli většího uspokojení. V důsledku samozřejmě i přes ty těžší chvíle.
Mm-hmm. Tak ono se říká, že společný zájem těch dvou lidí v tom páru je jednou z důležitých komponent pro to, aby ten vztah vydržel dlouho a oba se v něm cítili naplnění a spokojení. Tak vy jste si vlastně ze společného biznisu udělali společný zájem, který vás spojuje. A ty jsi mi nahrála na další otázku v tom, jak jsi mluvila o unikátnosti toho, co děláte, tak zkus mi dát takový elevator pitch, jak se říká, a v pár větách mi říct, co je to, co vlastně děláte a je tak unikátní.
My vlastně pomáháme firmám inovovat, takže jim pomáháme inovovat nebo vytvářet nové služby, produkty, někdy zákaznickou zkušenost nebo dokonce i business model na základě takzvaného human-centered designu, což je vlastně, řekněme, vytvoření toho řešení, toho nového produktu na základě toho, co jejich zákazníci potřebují, ale samozřejmě i potřeb toho biznesu. A když jsem zmiňovala ten inovační proces, tak to není jediné, co poskytujeme. My vlastně pomáháme firmám zorganizovat se uvnitř tak, aby byli schopni dlouhodobě produkovat inovace a ten inovační proces absorbovali do sebe. Takže jim pomáháme postavit to, čemu se říká nebo začíná říkat inovační ekosystém. Takže vlastně schopnost inovovat interně.
To zní jako hodně inovační inovace. Ztratil jsem se asi ve třetí větě, takže tě poprosím, jestli bys nemohla použít nějaký příklad třeba klienta, o kterém můžeš mluvit, jestli máš nějaký referenční projekt, kde máte povolení sdílet nějaké informace veřejně a na co jste třeba i hrdý, co se vám povedlo, nějaký fakt jako dobrý klient a zajímavý projekt, tak možná na tom by bylo fajn to zkusit vysvětlit.
Uh-huh. Máme skvělého klienta, s kterým pracujeme teď už druhým rokem. Je to dceřiná společnost Škodovky, která vyrábí elektrické součástky do aut a inovuje a poskytuje vlastně Volkswagen Group inovace tohoto typu. A oni si potřebovali interně postavit vlastně inovační proces, takže jsme jim pomáhali celý ten proces dát dohromady. To znamená, když vznikne nápad nebo někdo přijde s nápadem, co s tím nápadem vlastně může udělat, kam s ním, kam ho dát, komu ho říct. Takže jsme jim vlastně poskytli tu platformu, kterou jsme vytvořili, která se jmenuje Ideapoly, je to vlastně Idea Management System, to znamená, tam můžete ukládat nápady a jeho velká výhoda je, že když se na určité téma vlastně získají nápady od zaměstnanců, od zákazníků nebo business partnerů, tak se spustí takzvaný prediktivní trh, kde lidé mohou obchodovat nebo investovat do těchto nápadů s nějakou virtuální měnou a díky tomu vlastně získáte relativně přesný předpoklad toho, jak si jednotlivé nápady, až se zrealizují, povedou na trhu. A takže tohle to byl třeba prostředek, jakým v té firmě dokázali mobilizovat interní sběr nápadů, získat z toho spoustu zajímavých vstupů pro inovace a za nimi následuje, za tímto, řekněme, sběrem nápadů existuje inovační proces, kdy se ty nejlepší nápady vezmou, rozvinou se z technologického pohledu, z pohledu toho, jak budou fungovat biznisově a jak budou fungovat pro zákazníky a vlastně na základě toho se potom vytvoří to nové řešení, ta inovace.
To zní hodně zajímavě, tak až si koupím nějaký koncernový auto a budu mít nějakou vychytávku, tak si můžu říct, tyjo, zatím možná stojí Katka s Rudou.
Spíš naši klienti.
Virtuální trh, to zní hodně zajímavě. Jak to funguje, prosím tě, ty zákazníci, kteří tam simulují to reálné tržní prostředí, tak jsou jenom z té firmy nebo je skládáte z více sociálních skupin a demograficky poskládaných zvenku, že si je najmete a zaplatíte za tu účast v tom projektu? Jak to funguje?
Ideapoly funguje na principu takzvané moudrosti davu, crowd wisdom, a ta se skládá vlastně z toho, že každý z těch účastníků má jiné zkušenosti a jiný názor a vidí situaci jinak. Takže nejlepší je pozvat do Ideapoly co nejširší, nejrůznorodější skupinu lidí, kteří tam participují. A že to se hodně liší vlastně od výzkumu trhu. Výzkum trhu sleduje v tom vzorku těch lidí, kteří odpovídají na dotazníky a podobně, tak sleduje nějakou zastupitelnost nebo reprezentativnost tedy v nějakém demografickém profilu. Tady se snažíme dostat do té skupiny lidí, kteří na Ideapoly obchodují s nápady, co nejrůznorodější skupinu. A proto nepoužíváme nutně ty kritéria, která se používají při výzkumu trhu.
A to zní v podstatě jako laboratoř, biznisová laboratoř, kde si ten klient může vyzkoušet, do jaké míry ten produkt nebo služba bude úspěšný. Určitě tu úspěšnost měříte. Jak to vychází? Jestli skutečně ty výsledky, které se vám projeví v té studii nebo v tom laboratorním testování, tak jestli korelujou se stejnýma číslama potom v reálném tržním prostředí, když se ten produkt nasadí?
To je super otázka, protože s inovacema nikdy nevíte, jak to dopadne. Takže každá inovace jde do prázdného prostoru, protože vlastně tam tudy ještě nikdo nešel, proto je to inovace. Takže jaké máme výsledky? Ty prediktivní trhy dokáží předpovědět s nějakou spolehlivostí 75%, což je nejlepší, co se dá dosáhnout. A to víme z různých dalších empirických studií, protože prediktivní trhy jako takové jsou obor, na který můžete vystudovat doktorát v Americe. Takže my na základě těchto výsledků jsme ten trh postavili, ty prediktivní trhy postavili a máme často 100% předpovědní jako úspěšnost. Testovali jsme si to třeba na premiérách filmů, kdy jsme se lidí v den, kdy šly nové premiéry do kin, ptali, které z těch filmů budou mít největší návštěvnost, což bývá ve čtvrtek, a uzavírali jsme ten trh druhý den. To znamená, v pátek nám lidé dali odpovědi na to, co si myslí, že bude nejúspěšnější film během toho týdne. A takže ten výsledek reálný o návštěvnosti těch filmů jsme dostali až za několik dní a tam ty předpovědi byly 100% přesné. U inovačních konceptů, které se dostanou na trh za rok, za dva, to samozřejmě nelze takto vysledovat, tam navíc ty koncepty prochází ještě dalšími úpravami, ale zmíním jeden startup, který stavíme pro firmu Wienerberger a ten naplňuje ty očekávání a opravdu vyšel z toho prediktivního trhu jako nejlepší a je velmi úspěšný.
To je hodně zajímavý. A je nějaká inovace, kterou aplikujete i ve svém osobním životě? Inovujete svůj vztah, inovujete svou rodinu, máme stejně staré dcery. Projevuje se ta touha po kreativitě a inovacích a progresu i osobně?
To je velmi těžká otázka. Přemýšlím, s čím to porovnat. Člověk vede jenom ten jeden život, nemůžu to porovnat, jestli je lepší nebo horší než nějaký jiný. Myslím si, že se snažíme spíš o rovnováhu v tom normálním životě a o nějakou radost. A o to, aby ta práce do něj moc nezasahovala, tak spíš je to už takový jakoby uváženější přístup k tomu, že když jsme napřeli tolik energie do stavby té firmy, ještě předtím, než jsme naši dcerku měli, tak teď naopak, aspoň já se snažím to vyvažovat tím, že s ní trávím dostatek času a jako ten prostor má. Na druhou stranu samozřejmě to potom jako se projeví tím, že pracujeme po večerech, takže v 10 hodin, když ona usne, tak my nastoupíme na takovou druhou směnu. Dneska třeba Ruda pracoval do dvou.
Jasně, takže noční šichty to zachraňujou. To vlastně vám pomáhají vytvářet tu rovnováhu, že když jste spolu jako rodina, tak se snažíte ten čas využít jako rodina tímhle způsobem a tu práci odkládáte do pozdějších nočních hodin.
Je to tak, paradoxně vlastně ta karanténa kolem COVID-19 způsobila takovou zajímavou věc, že jsme museli tu práci kombinovat mnohem důkladněji s tím rodinným životem a zjistili jsme, že to jde. Takže já musím říct, že je to teda paradox samozřejmě, že tím, že jsme byli doma, a trávili jsme spoustu času s dcerou, že to jako otevřelo spoustu možností i teď pro, řekněme, práci na dálku i pro naše lidi, kteří samozřejmě byli úplně ve stejné situaci. A já jsem teda byla dost spokojená s tou prací z domova i s tím, jak vlastně se to dá dobře integrovat s pozorností tomu dítěti.
Mm-hmm. Když už o tom mluvíš, já teda jsem si řekl, že budu mít jednu zásadu při těch rozhovorech v tomhle po covidovém období, že se o tom jako nebudu záměrně bavit, ale když už si o tom začala mluvit, je něco, co si chcete zanechat z toho režimu, o kterém si teď mluvila, co se vám osvědčilo a co myslíš, že by mohlo fungovat i pro ostatní nebo minimálně pro vás? Co si necháte?
Já si myslím, že je to o té svobodě. Možná o tom, že i z domova, nebo když člověk žije rodinný život, že může to s tou prací dobře integrovat. To mě překvapilo, jak dobře to jde, že to není nutné tak oddělovat, jak jsme byli zvyklí. chodit na tu pracovní dobu do práce a být tam a vlastně mít ty děti odložené někde ve školce, ve škole.
Mm-hmm, takže budete mít třeba nějaký, nebo máte pravidelný poměr, kdy pracujete třeba 2-3 dny v týdnu z kanceláře a zbytek z domova?
Není to pravidelný rozhodně a Ruda třeba rád chodí na ryby, takže je občas nějaké dopoledne, kdy se sebere a jde si odpočinout, ale stejně je to za předpokladu, že si ten den předem jako odvedl tu práci, kterou potřeboval udělat. Takže možná je to spíš taková svoboda. Je to možná něco, co v tom korporátním pracovním režimu nemůžete úplně dobře zvládnout, protože už jenom to, že se musíte v té práci ukázat, aby vás ostatní jenom viděli, byť třeba žádnou práci nemusíte extra vykazovat, tak to je samozřejmě jako otázka svobody, kterou v té rodinné firmě máte mnohem lepší. Já bych to možná shrnula jinak, že to, že člověk má vlastní firmu, mu umožňuje velkou svobodu nastavit si ten pracovní režim podle toho, jak sám cítí a co sám vyzkoušel. A i si myslím, že to je zajímavá věc pro ty zaměstnance, kteří nacházejí jakoby ten režim bližší těm jejich potřebám, protože nějak jako ta svoboda, kterou jsme do toho dostali společně díky té zkušenosti těch majitelů, prostě se tam projeví.
To znamená, že ji dokážete poskytnout i svým lidem a to je součástí vaší firemní kultury, která je vlastně otiskem DNA vašich osobností a vašich hodnot a principů, podle kterých se řídíte, tak to se přirozeně potom otiskuje do toho, jaká atmosféra v té firmě je a jak ty lidi mají možnost využít vlastně toho, čemu vy věříte a co asi je možná, že o tom mluvíš často, o té svobodě, pro vás velmi vysoce položenou hodnotou, a která vám dává smysl a motivuje vás v tom dělat dál to, co děláte. A vždycky je to něco za něco, že jo? Ty odchodem z korporace ztrácíš tu jistotu pravidelného příjmu a ten support, to zázemí, který máš ze všech oddělení, a najednou a sice získáváš svobodu, ale jsi v situaci, kdy jdeš do mnohem většího rizika a musíš si spoustu věcí dělat sama, na který jsi byla zvyklá mít obrovský tým lidí. Takže je to asi výměna nebo trade-off se říká, která se vám dlouhodobě vyplácí, zdá se.
My jsme s tím hodně spokojeni. To si myslím, že právě bychom nedokázali v jiném zaměstnání. Tu svobodu, kterou my sami vyžadujeme od své práce, tak si ji nastavíme i v té firmě. Tak vlastně to se potom dobře projeví do té firmní kultury.
No, ale hodně lidí, co znám z biznisu, z podnikání, tak někdy uvažují o tom, že ty otěže trošku povolej a že těm lidem dají trošku větší prostor a v tom si řídit svůj čas a dát jim odpovědnost za úkoly, které mají dodat v čase a kvalitě, ale na nich, jakým způsobem toho dosáhnou. Ale hodně hledají tu hranici, aby toho lidi nezačali zneužívat, aby se z toho nestal holubník. Takže je nějaký způsob, který vám zafungoval, nebo to zatím zkoušíte a hledáte tu hranici, dokdy to ještě funguje a odkdy by hrozilo, že by šla dolů produktivita, že by lidi toho zneužívali?
My máme vlastně velmi dobrý vztahy, přátelský vztahy ve firmě a myslím si, že taková osobní odpovědnost, která tam díky tomu, že ty vztahy jsou relativně blízké a intenzivní, tak tam velmi dobře funguje. Takže je to o důvěře taky a o tom, že do té firmy nabíráme lidi přes to, jako mají osobnost. Často dáváme do druhé řady až to, co všechno umím, protože víme, že leccos naučíme, pokud mají k tomu předpoklady, ale ta osobnost je vlastně klíčová k tomu, aby jsme dokázali udržet tu firmu funkční, efektivní a samozřejmě dobrou firemní kulturu.
Tak vybudovat funkční a příjemnou firemní kulturu se vám očividně povedlo, ale asi to nebyla jednoduchá cesta. A zatím jsme mluvili o možných nebo o všech úspěších, který jste dosáhli společně s Rudou, ale nedá mi se tě nezeptat na něco, co se vám nepovedlo, co by se dalo nazvat jako chybu, za který se poučíte, na co jste narazili při budování firemní kultury.
No, pro mě byla strašně zajímavá zkušenost toho přerodu vlastně z malé firmy na trošku větší, kolem, když nás bylo 10 lidí v týmu, tak bylo o dost naší domluvit se na tom, jak věci budeme dělat. To rozhodování probíhalo mezi mnou a Rudou a nějakou naší dohodou. A když někdo další potřeboval nějakou odpověď od Rudy, který je CEO té firmy, a nebo mě, tak prostě si nás obešel oba a potom podle toho, co jsme mu řekli nezávisle na sobě, se zachoval. Nebo si to dal nějak dohromady. Problém byl trošku, když já jsem vlastně se vracela z mateřské, mezi tím ta firma poporostla a nabrali jsme nové kolegy, kteří jsou v managementu a začaly se tvořit už formálnější procesy, což vlastně se stává kolem těch 15-20 lidí ve firmě, už potřebujete nějaký řád do toho dostat a pravidelnost. A já, jak jsem byla zvyklá na ten neformální běh věcí a to průběžné rozhodování, tak najednou jsem dělala věci špatně, což pro mě bylo velký překvapení a svým způsobem i omezení té mojí svobody. A dostala jsem občas přes ruce, že vlastně jdu proti nějakému procesu, který jsem ani netušila, že byl nastavený. Takže jsem byla tím punkerem ve vlastní firmě. Už jsem si to nemohla dovolit. Samozřejmě to se časem taky srovnalo a začala jsem mít i respekt těm novým nastavením, které prostě potřebujeme všichni dodržovat, aby jako celek jsme fungovali.
Máte zkušenost s tím, že by už někdo třeba zašel za tu hranu, kde byste byli schopni s Rudou to tolerovat? Museli jste už řešit třeba nějaký vytýkací rozhovor nebo řešit nějakou negativní zpětnou vazbu?
Myslím si, že vždycky to projde přátelsky a vzhledem k tomu, že tam máme lidi, kteří opravdu jsou velmi dobře osobnostně nastavení, tak si vždycky domluvíme a oni tu zpětnou vazbu přijmou, pokud je to něco, co je potřeba řešit. A ještě jsem chtěla říct k té poslušnosti. My vlastně v našem fungování, v naší firmní kultuře vůbec pojem poslušnost nemáme. Naopak já si myslím, že potřebujeme v té firmě mít dost velký punk. A to z jednoho důvodu, že děláme v kreativním biznisu a pokud člověk nemá v sobě toho vnitřního punkera, který vlastně přemýšlí o tom, co se kolem něj děje a jestli se to musí dít zrovna takhle a jestli to nejde nějak změnit a nehraje si s těma myšlenkama, tak takový člověk vlastně pro nás nemá moc hodnotu, protože to vnitřní punkerství je ta radost, kterou vlastně ten pracovní prostor a ten typ práce poskytuje. Takže my naopak poslušnost žádnou nechceme a v okamžiku, kdy je někdo moc poslušnej, tak se nám to přestává líbit, protože to není ten smysl. Ten smysl je právě nebýt poslušnej a hledat, jak věci můžou fungovat líp. Ne samozřejmě destruktivním způsobem, ale tím pozitivním způsobem, tím, že vidíte něco, co vám tak trochu nesedí a vaše intuice kombinovaná s tím, že si dokážete představit, jak to může fungovat líp, je to, co do té práce potřebujeme dostat. I pro klienty a samozřejmě i pro ten denní život v práci.
Tak já už úplně vidím ten váš náborový inzerát. Jseš pankáč nebo regel, pojď k nám. Takže programem nabíráte pankáče, to je sympatický.
No, oni tak nemusí vypadat, ale rozhodně vnitřní takový jsou. A ten punk může být velmi jemný, může to být jenom typ humoru, který ten člověk má. Ale my vlastně v tom náborovém procesu ani tak neprocházíme CVčka, byť to jsou nějaký příběhy, které pro ty lidi hodně znamenaly, to, co si prošli, to, co zažili. Ale my se díváme na způsob, jakým ten člověk nahlíží na svět, protože pro inovace potřebujete, aby ten člověk viděl věci, které ostatní nevidí a dokázal si je představit a zároveň na tom neusnul, na té svojí představě. Takže my se třeba díváme, to je naše oblíbené, jakým způsobem ti lidé používají metaforické myšlení, jestli jsou schopni přirovnání, že něco je vlastně jako něco jiného. Přemýšlím o příkladu za chvilku.
Rozumím. Ne, metafory fungují fantasticky, já se s nima učím taky hodně pracovat, je to zajímavá disciplína, ale musím říct, že z hlediska předání myšlenek, jako pro mě zatím nejfunkčnější, ale je to náročný, jako naučit se myslet tak, aby si v rámci improvizace a volného toku té konverzace dokázala použít metaforu, kterou budeš parafrázovat nějakou svou myšlenku a budeš se ji snažit předat tak, aby byla co nejlíp pochopitelná, tak to je skvělý. No. A já jsem pochopil, že to punkáčství je vnitřní, nebo to jsi to nazval ještě nějak jinak, jemnej punk. To se mně moc líbí a myslím si, že taky u těch lidí asi důležitý, aby měli odvahu říct to, co si myslej, ačkoliv ten jejich názor, postoj, myšlenka a může být často úplně mimo mainstream a nevědí, jak bude přijatá, tak asi je to možná taky o tom, jak moc ty lidi jsou odvážní a se prosadit a vůbec říct něco, o čem předem třeba tušej, že to ostatní budou považovat za absolutní blbost. Takže asi nějaká jako schopnost a odvaha se projevit.
Určitě, tak tomu velmi patří. A my tím, že vlastně náš výrobní nástroj jsou workshopy s klienty, tak potřebujeme, aby lidi byli do nějaké míry extrovertní, byť to není absolutní požadavek, ale ta schopnost komunikovat s ostatníma a taky dobře jim rozumět v tom, co říkají, dobře vnímat, dobře si pamatovat, co vlastně ti klienti zmiňují, co se děje v jejich biznesu, co potřebují řešit. To všecko k tomu patří, k těm schopnostem našich lidí, k tomu, aby byli schopní vlastně ten inovační proces produktivně vést. Je tam i velké množství syntézy, která je potřeba, aby se odehrála v hlavách těch inovačních designérů. Všichni jsme v těch přijímacích pohovorech zkoušeni na schopnost analýzy. Ale vlastně syntéza je taková opomíjená vlastnost a je to o tom, že aby člověk byl kreativní, nebo ti kreativní lidé jsou často schopni si brát kousky svých zážitků a vytvořit z nich úplně nový příběh nebo novou vizi, novou představu a za to jít. A tahle ta schopnost syntézy je taky něco, co vlastně krom toho metaforického myšlení, to je něco, co opravdu silně hledáme v těch lidech. A ještě bych k tomu dodala dvě věci a to je intuice, protože ta intuice nám často taky říká vlastně, co cítíme dobře a co ne. A pokud ti naši lidé v týmu inovační designéři jsou schopni i poslouchat to, co sami vnímají, a nejenom ze sebe, ale hlavně z příběhů kolem sebe, protože děláme často dozhloubkové výzkumy uživatelů, zákazníků, tak jakoby navnímat to empaticky z těch lidí. A to vlastně všechno participuje v tom intuitivním prožitku, z kterého právě skrz tu syntézu dokážete dostat zajímavý nápady. Takže to je jedna věc. A pak je tam ještě tedy reflexe nad tím, co se děje kolem nás. A to se také propojuje do toho celku, který jsem teďka zmínila. Když jsme schopni reflektovat, co se nám to vlastně děje, i jako uživatelům, všichni z nás používáme bankovní produkty, všichni z nás jezdíme auty a tak dál. A pokud vlastně jsme schopni reflektovat na tu vlastní zkušenost, tak i to do té inovace patří. A není to jenom, nepřichází to jenom od nás, od našich inovačních designérů, ale my se snažíme tyhle ty aspekty vlastně vybudit i v tom klientském týmu, aby i oni byli schopni reflektovat na svou zkušenost, dobře o ní přemýšlet.
Aby oni byli schopni přemýšlet jako potenciální spotřebitel nebo uživatel jejich služby nebo produktu. Hele, a když vlastně jsou to všechno lidi, kteří jsou vybavení většinou tím vším, o čem si mluvila, to, co v těch lidech hledáte a zejména teda tou odvahou poskytovat kritickou zpětnou vazbu a mít kritické myšlení, který je asi nedílnou součástí té výbavy, kterou hledáte. Tak jak to funguje v hierarchii? Stává se vám, že jako to někdy přinese tahle schopnost a vlastnost těch lidí, že to přinese nějaký potenciál konfliktu, že vám třeba jako řeknou, že děláte něco s rodou blbě?
To je super otázka a díky za ní, protože v ní se potom projeví vlastně to, jakým způsobem aplikujeme své ego v řízení firmy. A já musím říct, že velmi cíleně ty svoje ega potlačujeme, protože víme, že to produktivní není a že je mnohem zajímavější mít otevřený kreativní rozhovor, kdy vám někdo řekne radikálně jiný postoj a vy si uvědomíte, že ten váš postoj předtím byl špatný nebo měl nějaký nedostatek. Takže není to tak, že by u nás byla absolutní demokracie, vždycky jako samozřejmě je tam nějaké rozhodování, které vychází i ze znalostí jako širších kontextů. Když vedete tu firmu, tak vidíte do financí, vidíte do obchodu a tak dál. Takže když vám někdo kontruje, tak vzhledem k těm informacím, které on nemusí mít, tak dokážete zvážit to, jak důležitý je to názor. Ale nikdy to není tak, že silově přebíjíme. Vždycky je to o tom, že je zajímavý si to poslechnout. Ostatně tohle je taky něco, co do toho inovačního procesu velmi patří. Teď tedy, když řešíme klientské projekty, tak i tu hierarchii v tom klientském týmu, kde mohou být ředitele, mohou tam být členové představenstva, mohou tam být i lidi z prodeje a podobně, tak tu hierarchii záměrně potlačujeme. A to na principu toho, že každý z nás z pozice té své zkušenosti může do toho kreativního procesu, do těch kreativních hovorů přinést zajímavé postřehy. Takže to vůbec, ta důležitost toho názoru vůbec nevychází z nějakého postavení, ale vychází z té zkušenosti a z nějakého jakoby reálného podkladu té zkušenosti samotné. Takže někdo, kdo vlastně přichází do častého styku s klienty v nějakém klientském servisu a podobně, pracuje na prodejně, může mít mnohem zajímavější vhledy do toho, jak vytvářet zákaznickou zkušenost, než ředitel
jeho sekce. Jasně, protože je tomu zákazníkovi nejblíž.
Přesně tak.
Jo, a má nejlepší možnost vnímat jeho potřeby. A takže vy vlastně máte jako součást své práce i nekonečný seberozvojový program, kdy jste nucený velmi často asi pracovat se svým egem a procházíte dnes a denně kurzem sebeovládání. A to je zajímavá součást vaší práce, která mě nikdy nenapadla. A dobře, já ti moc krát děkuju, Katko, za to všechno, co jsi s náma nazdílela, a dovolím si poslední otázku. Ty už si tady zmínila nějaký postoje, principy, kterýma se řídíte, a kdyby jsi to měla shrnout za sebe nebo i společně s Rudou, co žijete, jakýma hodnotama, principama, co vás vede tou osobní a podnikatelskou životní cestou? Co jsou takové vaše hlavní ukazatele?
Pro nás je to asi to dobrodružství a poznání toho, co je tam za rohem, protože každá ta zkušenost, kterou v podnikání zažijete, je nějakým způsobem obohacující, a to dobrodružství, který z toho vzniká, je asi to, co nás zajímá nebo motivuje nejvíc. Samozřejmě je u toho ta těžká práce vedení firmy, odpovědnosti za to, že dokážete poskytnout práci svému týmu a tak dál. To všechno k tomu patří, ale bez té radosti z toho objevování a toho, že se něco povede, by to asi nešlo. Takže dobrodružství.
Mm-hmm. Super. Díky moc. Tak přeju tobě i Rudovi, aby vaše dobrodružství bylo stejně naplňující a stejně motivující pro vás oba. Přeju vám oběma, ať se vám daří, a ještě jednou díky za to, že jsi přišla.
Bylo mi ctí, děkuju.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.